Slavenais dziedātājs Rikijs Mārtins ir dzimis Ziemassvētku dienā. Šo svētdienu viņam apritēs 46. Pirmos panākumus viņš guva ar puišu grupu Menudo, taču kopš 91. Gada Rikijs darbojas kā solo mākslinieks. Lielā slava pie viņa atnāca 99. Gadā, kad pasauli ieraudzīja dziesma Livin' La Vida Loca. Viņa pārdoto albumu skaits sniedzas pāris 60 miljoniem, un tas nudien ir iespaidīgs panākums vienkāršam puisim no Puerto Rico. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Livin' La Vida Loca.
In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane.
Take your clothes off and